První kniha Paralipomenon, milí posluchači, je předmětem našich společných úvah v rámci těchto pořadů dnes už po 15. V některých kapitolách náš text vyznívá jako určité opakování příběhů, které si pamatujeme z našeho čtení druhé knihy Samuelovi, ale některé věci jsou tu docela nově podány. Ukázali jsme si, že jsou podány jakoby z boží perspektivy. Posledně jsme tak trochu načali, milí přátelé, jeden podivný příběh ze života krále Davida a jeho nejbližších. Vyplynul z našeho pohledu do 19. kapitoly první knihy Paralipomenon, kde je další pokračování různých záznamů o válkách, do nichž byl král David zavlečen. Doktor McGee nás ujišťuje, že David byl po většinu svého života v obranných pozicích. Amónovci byli sice nepřátelé Izraele jak v duchovním slova smyslu, jak jsme o tom hovořili před nějakým časem z hlediska modlářství, které potom později do Izraele pronikalo, tak tu a tam také ve fyzickém slova smyslu, tedy po stránce vojenské. Ale v některých generacích vládly mezi těmito dvěma národy i dobré vztahy. Král David například měl přátelský sousedský vztah s předchozím amonským králem Náchašem. Potom se stalo, že zemřel král Amónovců Náchaš a po něm se ujal království jeho syn. To je první verš z 19. kapitoly první knihy Paralipomenon, který jsme si četli už posledně. David chtěl projevit účast sousednímu království Amónovců nad smrtí předchozího panovníka, který byl jeho osobním přítelem, a proto poslal novému králi Chanúnovi soustrastný dopis. I řekl David, prokáži milosrdenství Chanúnovi, synu Náchašovu. Vždyť jeho otec prokazoval milosrdenství mně. David tedy poslal posly, aby ho potěšil v zármutku nad otcem. Davidovi služebníci přišli k Chanúnovi do země Amónovců, aby ho potěšili. Tehdy ještě nebyl svět tak propletený různými dráty a světelnými kabely, jako je tomu dnes. Proto pokud chtěl David poslat soustrastný telegram, musel s ním poslat své lidi. A to byl pro nového amonského panovníka kámen úrazu. Podívejme se, co se dělo dál. Davidovi služebníci přišli k Chanúnovi do země Amónovců, aby ho potěšili. Amónovští velitelé však Chanúna podněcovali. Tobě se zdá, že David chce uctít tvého otce? Že k tobě poslal těšitele? Nepřišli k tobě jeho služebníci spíše proto, aby prozkoumali a rozvrátili zemi? Tito Chanúnovi poradci a velitelé armády vznesli proti Davidovým služebníkům velice vážné obvinění. Jinými slovy řekli svému králi, David není tvůj přítel a nebyl ani přítelem tvého otce. Mužové, které poslal, jsou určitě špioni. Nový amonský král poslouchal, a pak těmto řečem svých vojenských rádců nakonec úplně podlehl. Všimněte si, jak jej ty řeči ovlivnily. Všimněte si, co nechal Davidovým mužům udělat. 4. verš v 19. kapitole. Chanún dal tedy Davidovi služebníky oholit, dal uříznout jejich roucho do poloviny až do rozkroku a tak je propustil. Oholená tvář znamenala v té době pro židovského muže urážku, ponížení. Židé si neměli svou bradu ani zastřihovat, poznamenává doktor McGee. A aby tyto Davidovi posly Chanún úplně ponížil, nechal hanebně rozstříhat jejich šaty, nebo jejich uniformy, nebo v čem to byli oblečeni. Dovedete si představit, jak ti chlapíci vypadali a jak se cítili? Tehdy nebyla tak oblíbená doba nudistů. Je jisté, že byli úplně znemožněni. Byli vyvedeni z míry tím, co se s nimi stalo. Byla to urážka, která nemohla být přehlédnuta. A přitom, jak to ještě párkrát uvidíme, David měl docela prudkou povahu. A tak je propustil, i šli. Když to o těch mužích oznámili Davidovi, poslal jim naproti, protože ti muži byli velice zhanobeni. Král nařídil, zůstaňte v Jerichu, dokud vám brady neobrostou, pak se vrátíte. Protože ti služebníci byli příliš zhanobeni na to, aby se vůbec mohli volně pohybovat, natož aby se mohli jako královští poslové vrátit do Jeruzaléma, David nařídil, aby se zatím uchýlili do Jericha. Řekl, aby si tam odpočinuli do doby, než jim zase vousy narostou. Jistě dostali nové šaty nebo nové uniformy. Tato událost pochopitelně vzbudila velikou nelibost krále Davida a jeho nejbližších. David uvažuje, co udělá. Zpráva o Davidově rozčarování nebo o jeho hněvu se brzy dostala k uším krále Chanúna. Chanún si uvědomil, že je zlé, že Davida popudil. Podívejme se tedy, jak po takovém zjištění nový amonský král Chanún reaguje dále. Posílá poselstvo s omluvou, posílá dar na usmířenou. Ano, posílá stříbro a posílá ho velké množství. Ale komu? A k jakému účelu? 6. verš 19. kapitoly. Amonovci viděli, že zavinili Davidovu nelibost. Proto Chanún s Amonovci poslal 1000 talentů stříbra, aby si najali koně k vozům a jezdce od Aramejců, z Dvojříčí, z Máky a ze Sóby. Z tohoto verše tedy jasně vidíme, že to nebyl král David, kdo chtěl vyvolat válku, ač k tomu po zjevné provokaci mohl mít důvod, ale byl to král Amonických, který podnikl všechny dostupné kroky k tomu, aby získal co největší převahu nad Izraelem. Když už vznikla takováto napjatá situace, král Chanún chtěl dokázat, že na to má, aby se s Davidem vojensky střetl, aby ho porazil, aby si ve své píše byl jistější, nebo aby tedy pro načatý spor měl vůbec šanci, najímá armádu ze Sýrie. Když se o tom všem David doslechl, nezbylo mu už opravdu nic jiného, než aby šlo do akce také Davidovo vojsko. A tu je na první pohled zvláštní, že v tom boji už vůbec nevidíme Davida. Celé velení převzal nedávno ustanovený nový izraelský vojevůdce. 8. až 10. verš v 19. kapitole. Když to David uslyšel, poslal Joába s celým vojem bohatýrů. Amonovci vytáhli a seřadili se k boji u vchodu do města. Králové, kteří přitáhli, stáli stranou na poli. Když Joáb spatřil, že má proti sobě bitevní řady vpředu i vzadu, vybral si nejlepší ze všech izraelských mladíků a seřadil je proti Aramejcům. Aramejci měli na tehdejší poměry velice dobrou armádu a proto se Joáb, kterého David pověřil vedením boje, rozhodl, že také použije své nejlepší vojsko. Co se dělo s ostatními izraelskými vojáky, kteří nebojovali osobně s Joábem? 11. a 12. verš v 19. kapitole. Zbytek lidu podřídil Joáb svému bratru Abšajovi. I seřadili se proti Amonovcům. Řekl, budou-li mít Aramejci nade mnou převahu, přijdeš mi na pomoc. Budou-li mít Amonovci převahu nad tebou, přijdu ti na pomoc já. Válečná strategie, kterou zaujal Joab, byla velice dobrá. Joab pověřil svého bratra, aby vedl vojska na jižní straně a sám se připravoval bojovat na straně severní. Domluvili se, že kdyby jeden z nich měl potíže, druhý by mu přispěchal na pomoc. To znamená, že obě části jejich armády musely být, řekl bych, v operačním dosahu. To bylo velice dobré, protože tato taktika zajišťovala, že vojenské síly Izraelitů byly shromážděny právě na tom místě, kde nepřátelé nejsilněji útočili. Podívejme se dále, jak bitva probíhala. Joab ještě před bojem říká Abšajovi, svému bratru: buď rozhodný, vzchopme se za náš lid, za města našeho Boha. Hospodin nechť učiní, co uzná za dobré. Joab a lid, který byl s ním, se dali do boje proti Aramejcům. Ti před ním utekli. 13. a 14. verš. Joab, který vedl vojska na severní straně, byl skutečný bojovník. Nepochybně byl vysvědčen právě zkušeným Davidem. Oba patřili mezi vojenskou špičku té doby. A co se dělo na jižní straně bojiště s Joabovým bratrem? Když Amonovci viděli, že Aramejci utíkají, utekli také oni před jeho bratrem Abšajem a vešli do města. Joab pak přišel do Jeruzaléma. Joab se nyní vrací do Jeruzaléma, aby podal zprávy o výsledku a průběhu boje svému králi Davidovi. Ale další záznam v naší první knize Paralipomenon ukazuje, že Amonovcům a s nimi nyní především Aramejcům tahle porážka nestačila. Aramejci nebyli zvyklí prohrávat. Jejich armáda představovala v těch dobách nejobávanější vojenskou sílu. Mimochodem se jejich převaha často projevovala o pár desetiletí později, když tu a tam doráželi také na Izraele. Byla to obávaná armáda. A tak v 16. verši 19. kapitoly první knihy Paralipomenon si čteme: když Aramejci viděli, že jsou Izraelem poraženi, poslali posly, aby přivedli Aramejce, kteří byli za řekou. V jejich čele byl Šófak, velitel Hadadezerova vojska. Aramejci nejsou zvyklí na porážky. Když byli za stříbro najati do boje, tak tím spíš chtějí prostě svou věc dotáhnout do konce tak, aby jim zůstalo jméno vítězné armády. Proto poslali pro posily. Jak na tuto nebezpečnou situaci reagoval král David, se dovíme z následujících veršů. Oznámili to Davidovi a on zhromáždil celý Izrael. Překročil Jordán, přitáhl k nim a seřadil se proti nim. David se seřadil k boji proti Aramejcům a ti s ním bojovali. Aramejci se však dali před Izraelem na útěk. David pobil koně od 7 000 aramejských vozů a 40 000 pěšáků. Usmrtil též Šófaka, velitele vojska. Když Hadadezerovi služebníci viděli, že jsou Izraelem poraženi, uzavřeli s Davidem příměří a sloužili mu. Aramejci pak už nikdy nechtěli jít Amonovcům na pomoc. Když jsme si přečetli tyto poslední verše, vypadá to možná pro někoho, jako by válku chtěl vyvolat David. Proto zaútočil. A možná se nám v srdci objevuje otázka, jak je možné, že boží muž, jako byl David, útočí. Nezapomínejme, že kniha letopisů, tedy první Paralipomenon i druhá Paralipomenon, je boží knihou. Psali ji lidé inspirovaní Duchem Svatým, připomíná nám v tomto kontextu náš doktor McGee. Pán Bůh nám jasně ukazuje, že to není David, kdo chtěl a kdo vyvolal smrtonosnou válku. Naopak David stál o pokoj s amonickými. Ovšem, když David viděl, že proti němu amoničtí zbrojí, že povolali za velké peníze posily, poslal Joába na první obranné tažení. Naštěstí nepřítel utekl. Tím však, jak jsme viděli, válka ještě neskončila. Nepřítel se sice stáhl, ale to všechno jen proto, aby přibral posily a spolu se svými stoupenci se opět zhromáždili proti Izraeli. Tentokrát však vstupuje do boje samotný David. Přišel, aby vedl boj proti syrským či proti aramejcům. A jsem si jist, že šel bojovat proto, aby ten boj vyhrál, aby ten boj skončil. Možná, že to někomu připadá zvláštní, ale je smutné, že na světě jsou mnohé války jenom proto, aby byly. Na začátku možná mají nějaký důvod, ale pak se třeba dlouhé měsíce nebo dokonce dlouhé roky takové války táhnou už vlastně docela beze smyslu, bez těch původních motivů, bezvýznamně, jen jako pomsta, která se vrší na pomstu. A těžko ji lze zastavit, i když si ukončení takové války, takového nesmyslného ničení a vraždění, obě stále více vysílené strany přejí. Situace může zajít tak daleko, že pak se bojuje jen proto, aby se bojovalo. Jak je to tragické, jak daleko může zajít lidská nenávist. Příteli, kdyby se bojovalo či válčilo proto, aby bylo dosaženo vítězství a pak byl boj ukončen, byly by tak zachráněny tisíce lidských životů. Milí příteli, žijeme ve světě, který je hříšný. Lidé kolem nás mohou lhát, krade se, děje se mnoho násilí a na lidskou čest a upřímnost se prakticky nedá spolehnout. V tomto světě je hřích a tuto skutečnost nemůžeme pominout. Právo musí být aspoň v jakési minimální nezbytné míře na tomto světě udržováno silou. Bůh říká ve svém slově, že silný ozbrojenec střeží svůj dům. To znamená, že i silný ozbrojenec je ohrožen. Je to jednoduché, když lidé odmítají Boha. Stávají se tak prostě a přirozeně poslušnými posluhovači Božího nepřítele. Každý se však může sám rozhodnout, komu bude sloužit, Bohu anebo Božímu nepříteli. Žel, že někdy lidé nevnímají, komu vlastně slouží. Dělají něco v zaslepení jen kvůli své nenávisti. V dalším pokračování první knihy Paralipomenon se, milí přátelé, setkáme zase v našem příštím pořadu pod názvem Světem Bible. Bůh vám žehnej.